Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyevning Moskvaga safari davomida mehnat muhojirlarga oid hujjatlar imzolandi. 6-aprel kuni Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi NATOning Toshkentdagi idorasi o'z faoliyatini rasman to'xtatdi. Toshkentliklar havo yana sovib ketgan kunlarda isitish tizimi uzib qo'yilganidan shikoyat qildi.
Kechqurunlari sovuq bo'lyapti, mana qorlar ham yog'di, tushgan bo'ldi.
Turkiya politsiyasi avtohalokatda o'lgan o'zbekistonlik ayolning yaqinlarini qidirmoqda. Marhum shayxning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf Moskvada otasining so'nggi va'dasini bajarib qaytdi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 6-aprel yangiliklari bilan Zamira Shukur. Dastlab xalqaro yangiliklar. AQSh davlat kotibi Reks Tillerson Kremlni Idlibdagi tinch aholiga nisbatan kimyoviy qurol qo'llaganlikda ayblanayotgan Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimi bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishga chaqirdi.
There's no doubt in our mind that the Syrian regime under the leadership of Bashar al-Assad is responsible for this horrific attack.
Bu dahshatli hujum uchun Bashar al-Asad yetakchilik qilayotgan Suriya rejimi mas'ul ekaniga shubhamiz yo'q. Fikrimizcha, rossiyaliklar Asad rejimini bundan keyin ham quvvatlashni davom ettirish masalasini jiddiy o'ylab ko'rishlari kerak, dedi AQSh davlat kotibi jumladan. Jangarilar nazoratida qolayotgan Idlib shahriga 4-aprel kuni uyushtirilgan kimyoviy hujum oqibatida o'lganlar soni 70 ga yetdi va bu hujum xalqaro maydonda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim kimyoviy qurolni jangari guruhlar amalga oshirganini iddao qildi.
Jabhat al-Nusra va Da'ish va al-majmuat al-irhabiyya istamarrat bi tahzin.
Jabhat al-Nusra, IShID va boshqa terrorchi guruhlar odamlar yashaydigan hududlarda kimyoviy qurol to'plab keldi. Bu haqda biz BMT xavfsizlik kengashi va boshqa xalqaro tashkilotlarga 100dan oshiq xabar yuborganmiz. Kimyoviy materiallarning Iroqdan IShID va Nusraga, shuningdek Turkiya chegarasidan Idlibga yuborilganiga oid ma'lumotni ular berib kelganmiz, dedi Damashq rasmiysi jumladan. Qo'shni Turkiya hukumati bu hujum qurbonlari jasadidan olingan analizlar kimyoviy qurol qo'llanilganini tasdiqlashini bildirdi. Yevropa parlamentining bugungi majlisida aksar deputatlar Rossiya muxolifati liderlaridan biri Aleksey Navalniyga qo'yilgan barcha ayblarni olib tashlab, uni ozodlikka chiqarishni talab qiluvchi rezolyutsiyani qo'llab ovoz berdilar. Bugungi rezolyutsiyada Moskvadan tinch norozilik namoyishiga chiqqanlar, xususan jurnalistlarni ham ozod qilish so'raldi, shuningdek politsiyaning korrupsiyaga qarshi norozilik yurishiga chiqqanlarga qarshi qo'llagan zo'ravonligi qoralandi. 26 mart kuni 10 minglab rossiyaliklar qatnashgan bu norozilik yurishlari Vladimir Putin qayta prezidentlikka kelgan so'nggi 5 yil ichidagi eng ko'p sonli namoyishga aylandi. Politsiya tomonidan qo'lga olingan 1000dan oshiq namoyish orasida tadbir tashkilotchisi Aleksey Navalniy ham bor. Politsiyaga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib 15 sutkaga qamalgan Navalniyga Moskvada ruxsat berilmagan ommaviy tadbir o'tkazgani uchun 350 dollarlik jarima ham solindi. Rasmiylarga ko'ra, bu hukmlar 2018 yil martiga belgilangan prezident saylovlarida nomzodini qo'yishini e'lon qilgan Navalniyni saylovlarga qo'ymaslikka huquqiy asos beradi. Sankt-Peterburgning Nevskiy rayon ma'muriyati rahbari Konstantin Serovning matbuotga aytishicha, mazkur tumandagi markaziy osiyoliklar yashab kelgan kvartiradan portlovchi moslama topilgan va zararsizlantirilgan. Bundan oldin shahardagi Fontanka nashri Tovarishskiy prospektidagi 22 uyning 8 qavatidagi kvartirada maxsus amaliyot o'tkazilgani va bu uyning pastki qavatlarida yashovchilar evakuatsiya qilinib, 3 odamning qo'liga kishan solib olib ketilganini yozgan edi. Ayni paytda Rossiya tergov qo'mitasi metrodagi hujum ijrochisi deb aytilayotgan asli qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov bilan aloqada bo'lgan markaziy osiyoliklar yashaydigan kvartiralarda o'tkazilgan tintuv davomida tergov uchun ahamiyatli narsalar topilganini bildirdi. 3-aprel kungi terakt oqibatida 14 odam o'ldi, 50dan oshig'i jarohat oldi. Xudkush hujumchi deb ko'rilayotgan asli o'shlik Jalilov Rossiya matbuotining yozishicha 2015 yildan boshlab Islom davlati ekstremistik guruhiga xayrixohlar ta'siriga tushgan. 6-aprel kuni Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi NATOning Toshkentdagi ofisi o'z faoliyatini rasman to'xtatdi. NATOning Markaziy Osiyo byurosi rahbari Rosaria Puilzi jurnalistlarga idoraning yopilishi sabablarining siyosiy emasligini bildirdi. Rasmiyning aytishicha, Markaziy Osiyo mintaqasi bilan hamkorlik harbiy ittifoq uchun ahamiyatini yo'qotmagan va bu ish endilikda bevosita Bryusseldagi bosh qarorgohdan turib olib boriladi. Yopilgan idoraga qarashli bo'lgan texnik uskunalar aytilishicha huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy tashkilotlarga berilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidentining Rossiyaga qilgan davlat tashrifi natijalariga bag'ishlangan yakuniy bayonotda prezidentlar Mirziyoyev va Putin Toshkent hamda Moskva pozitsiyalari ko'p masalalarda o'zaro yaqinligini, ba'zi masalalarda esa bir xil ekanini e'tirof etdilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan 5-aprelda o'tgan uchrashuvdan so'ng berilgan yakuniy qo'shma bayonotda Rossiyaga qilgan safaridan chuqur qoniqish hosil qilganini aytdi.
С удовлетворением следует отметить, что по итогам наших переговоров подписан беспрецедентный пакет документов.
Chuqur qanoatlanish bilan aytish mumkinki, so'zlashuvlarimiz natijalariga ko'ra juda ko'p hujjatlar imzolandi. Bu O'zbekiston va Rossiya prezidentlarining qo'shma bayonoti hamda iqtisodiyot, investitsiya, energetika, harbiy texnik, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikka oid 50 dan ko'proq shartnoma hamda kontraktlardir. Hamkorlikda amalga oshiriladigan savdo investitsiya loyihalari portfelining umumiy qiymati 15 milliard dollardan ko'proqni tashkil qiladi. Dedi Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti o'z bayonoti davomida Rossiya bilan imzolangan mintaqalararo hamkorlikni rag'batlantirish bo'yicha kelishuvga alohida e'tibor qaratdi.
Сегодня с уважаемым Владимиром Владимировичем договорились, что мы будем бизнес-форумы проводить.
Bugun biz hurmatli Vladimir Vladimirovich bilan biznes-forumlar o'tkazishga kelishib oldik. Biznes-forumlar bir yilda O'zbekistonda, bir yilda Rossiyada o'tkaziladi. Men hurmatli Vladimir Vladimirovichga keyingi yilda Buxoroda yoki Xorazmda yoki Samarqandda ikki davlat prezidentlari ishtirokida mana shunday katta biznes-forumni o'tkazishni taklif qildim. Dedi Mirziyoyev. Vladimir Putin esa o'z bayonotida tomonlar avtomobilsozlik, yo'lovchi tashuvchi aviatsiya va farmatsevtika sohalarida O'zbekiston va Rossiya shirkatlari loyihalarini qo'llab-quvvatlash masalasida kelishib olganlarini aytdi. Putinga ko'ra, so'nggi bir yil ichida O'zbekistondan Rossiyaga qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilish 2 barobarga ko'paydi va deyarli 143 ming tonnani tashkil qildi. Putin O'zbekiston va Rossiya o'rtasida ishlab chiqilgan 2019-yilgacha iqtisodiy hamkorlik dasturi muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini aytdi.
В прошлом году взаимный товарооборот составил 2,7 миллиарда долларов.
O'tgan yili o'zaro tovar ayirboshlash 2 milliard 700 million dollarni tashkil qildi. Bu O'zbekiston tashqi savdo balansining 17% dan ko'prog'ini tashkil qiladi. O'zbekistonga kiritilgan Rossiya kapitali esa 6 milliard dollardan oshib ketdi.